Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чэрыкаўская настаўніца намагаецца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці міліцыянтаў, якія яе зняважылі. Артёма Дубскага ў калоніі пачастуюць фарбаванымі яйкамі і пірагамі. Пасля звароту ў цэнтр выбаркам кандыдатаў у дэпутаты Франка Вячорку тройчы выпускалі пад аховай з вайсковай часткі ў горад.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН пан Кімун выказаў сёння папрок кіраўніцтву Кыргызстану за парушэнні правоў чалавека ў гэтай краіне. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай патэлефанаваў дзяржсакратарцы Злучаных Штатаў Хілары Клінтон, каб урэгуляваць напружанне, выкліканае нядаўнімі выказваннямі афганскага лідара. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін распачаў у Каракасе перамовы з прэзідэнтамі Венесуэлы ды Балівіі аб паглыбленні супрацы паміж трыма краінамі. Паведамляецца, што па выніках перамоваў было падпісана каля 30 новых пагадненняў у розных галінах, пачынаючы ад сельскай гаспадаркі, сканчаючы касмічнай індустрыі. Пуцін прапанаваў Венесуэле дапамогу Масквы ў справе пабудовы пляцоўкі для запуску ўласнага спадарожніка зямлі і атамнай электрастанцыі. У Тайлянде тысячы дэманстрантаў, якія патрабуюць адстаўкі ўраду, прарваліся ў адзін з гандлёвых раёнаў у цэнтры Бангкоку. Прыхільнікі былога прэм'ера Таксіна Чынавата заяўляюць, што будуць працягваць мітынг да тых часоў, пакуль дзейны прэм'ер-міністр Абхісіт Вічачыва не сыдзе ў адстаўку і не будуць абвешчаныя новыя выбары. Перамовы паміж прадстаўнікамі апазіцыі і прэм'ерам на мінулым тыдні завяршыліся безвынікова. Абхісіт заявіў, што гатовы сысці ў адстаўку праз 9 месяцаў. Аднак апазіцыянеры патрабуюць, каб ён пакінуў пасаду да 12 красавіка. Паўднёвакарэйскі ратавальнікі знайшлі цела першага загінулага марака ваеннага карабля, які затануў на мінулым тыдні пры пакуль яшчэ не высветленых абставінах на марской мяжы з паўночнай Карэі. 45 чальцоў экіпажу па-ранейшаму лічацца зніклымі без вестак, аднак шанцы знайсці іх жывымі мінімальныя. Выратавальныя працы на месцы трагедыі ў Жоўтым моры працягваюцца ўвесь тыдзень. Час іх ужо загінула два чалавекі. Напярэдадні міністр абароны Паўднёвай Карэі Кім Тхэ-ён ізноў не выключыў, што прычынай гібелі карабля стала выпушчаная па ім тарпеда. Аднак ён не выказаў прамых абвінавачанняў на адрас КНДР. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru